Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunyna watanyň gaýdyp bilmeýän raýatlaryň pasportlarynyň möhletiniň uzaldylmagyna degişli hüýtgetme girdildi. Kararyň teksti 8-nji iýunda bitirip Türkmenistan gazetinde çap edildi. Täze hüýtgetmeler ýurdun daşynda galýan we watanyna gaýdyp bilmeýän Türkmenistanyň raýatlary üçin täze pasportlaryň berilmegine we pasportlaryň möhletiniň uzaldylmagyna degişli. Türkmenistanyň daşynda en çemel wäri dokumentsiz kösenýän türkmen raýatlary üçin wajyp. Bu ýetgeşiklik, ýagny 2010-njy ýylyň migrasiýa baradaky kanunyna girdilen täze goşmaçalar 29-njy maddanyň 6-njy bölümine Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň gitmek we girmek üçin pasportlary bermegiň tertibine degişli. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda wagtlaýynça ýa-da hemişelik ýaşaýan halatynda olar özlerine garaşly bolmadyk sebäplere görä Türkmenistana gaýdyp bilmeýän ýagdaýynda güýji ýa-da möhleti gutaran ýa-da gutarıp barýan pasportlary Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasynda uzaldyryp bilinär diýilip kanuna goşulan hüýtgetmede aýdylýar. Şol biraktyň özünde de pasport bermegiň taýyk düzgünleri we ýüz tutmagyň ardalara garamagyň tertibi çap edilmedi. Yurdun hakimiyetleri bu ütköşüklüklerin dokumentsiz daşary yurtlarda bir kanun galyan türkmen migrantlarının yağdayına nehiri tesir edecektiğini düşündürmeyerler. Kanuna ütköşüklük yerizmek hakkındaki resmi haberde dünya pasportın möhletini uzaltmak için prezidentin kararının talep edilecektiği melim edildi. Möhleti geçen pasportlar soňky bir näçe ýylda ýüzlerçe müň türkmen raýaty üçin agyr mesele öwrüldi. Şu wagtda çenli Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary ýurdun raýatlaryna pasport bermek we täzelemek işini ýerine ýetirmeýärler. Netijede daşary ýurtly köp sanly türkmen raýaty bir näçe ýyllap dokumentsiz ýaşaýar. Diňe bir Türkiýanyň özünde adından 10 müňlerçe türkmen migranty ýaşaýar. COVID-19 pandemiýasy ýurdun daşynda galýan türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrdy. Şol biraktyň özünde Türkmenistanyň migrasiýa baradaky şol bir kanununda daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalar arkaly pasportlaryň berilmegi göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýurdun daşynda hemişelik ýaşaýan raýatlar pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary we konsulluklar arkaly Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna ýüz tutup bilýärler. Bu raýatlaryň pasportlary Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň merkezi darasyna tapşyrylýar we Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary we konsulluklar arkaly raýatlara berilýär diýilip kanunda aýdylýar. Emma kanunda kepil geçilýän düzgünüň tersine iş ýerinde ýurdun daşyndaky raýatlaryna ýaşaýan ýurdunda türkmen pasportyny almak mümkin däl. Konsulluga ýüz tutulanda türkmen raýatlaryna Türkmenistandaky migrasiýa gullugyna ýüz tutmak maslahat berilýär. Daşary işler ministrliginiň wekilleri kanunlarda göz öňünde tutulan pasportlary bermek düzgünlörüniň iş ýüzünde ýerine ýetirilmezliginiň sebäplerini resmi taýdan düşündürmeýärler. Türkmenistanyň migrasiýa degişli kanunçylygyna ütkötmelerin giyredilmegi hakkında resmi habaryň berilmeginiň öňe tirasynda 5-nji iýunda gararsyz neşer Türkmen News daşary işler ministrliginindäki çeşmesine salgylanyp Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň ýakyn wagtda pasportlaryň möhletini 2 ýyllyk uzaldyp başlajakdygyny habar berdi. Bu habaryň ideýany DWT oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow Türkmenistanyň Fransiýadaky elçihanasynyň wekiline salgylanyp häzirki wagtda türkmen hakimiyetlerinin pasportları uzaltmak meselesini seyredeyenliğini ve bu mesele boyunca kararı iyunun ayığında karşılayanlığını Azatlığa gurrun verdi. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliğinin ve yurdun daşary yurtlardaki ilçihanalarından resmi maglumat alıp bilmedi. Möhleti geçen pasportlar bilen bağlanşıklı metele Birleşen Ştatlarda, Türkiye'de, Kipr'de ve Beylik yurtlarda Türkmen migrantlarının geçen yıl negilelik bildirip köpçülüklüğün protest geçirmegine esasi sebeplerin biri olupdi. Türkmenistan daşarkı ve içerki migrasiýa degişli ýagdaýy görkezýän statistik maglumatlary çap etmeýär. İşsizlik türkmen raýatlarynyň köpüsini iş gözlemek üçin ýurtdan çykmaga mejbur eder. Yurttan giden raýatlaryň sany barada tahkyk maglumat ýok. Azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmelerine görä, diňe 2009-njy we 2019-njy ýyllaryň aralygynda yurttan 2 millionyna golaý adam çykyp gidipdir. Daşary ýurtlaryň migrasiýa gullukларының маглуматларына көрә, һәр ел 10 миңләрчә төркмен райәте төрле йортларда яшәмәк, эшләмәк ва укыма өчен ритми тайдан хукук алар. Дәшәр йортларда бик канун яшәгән төркменстанларның санының хатам күп булмагы чак эделәр.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyr hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anurwan. Garawmy trawynyň potrot ýerlerini buğday ýorlaýar. Adamlar saman satýar. Bir teleşke saman 500 manat. Egerde içi gamyşly bolsa 600 manat baharlanýar diýip Adatlygyň mardaka warçy habar berýär. Soňky günlerde ýollarda polisiýa, ýol gözegçilik işgärleri mundan öňki ýyllarda kagaranyny görülip eşdilmedik derejede köpeldirli. Olar ören ýakyn aralyklarda durýarlar we ferhiniň ýanyndan geçende 10 manat para bermelip saman nasyan traktorçylar aýdýar. Egerde para bermeseň hany samanyny dök, birden aşagyny buğday bar oraýmasyn diýerler. Samanyny döksen, soň yüklemek iş. Ýöne bolum hem mesel. Samanyň aşagyndan buğday çykmasa, olar traktordan bir bahana tapýarlar. Onsoň hem samanyny döküp, hem 10 manat para berip, iki işli bolanyňdan samanyny dökmän 10 manat bilen sapsaň kaýly bolýarsyň diýip, adyny aýdylmalygyň soran traktorçy radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Baýdylýanlary beýlek traktorçylar hem tassyk edýär. Şuğun Şolvur Dayhan Örleşigine 4 gedek katnadım. Aralık katı daşan değil. Emma 6 tane polis işgar dur. Her geçenimde 10 manattan payladım deyip saman satmağa giden yeni bir traktörçi kurrum verdi. Geleyen olmaklar yurtu dören ağlık krizisinden dine polis işgarlarının değil. Hakimlikte işleyen resmilerin hem bir kanun kadın çediyenini korkuyor. Häkimet vekilleri bile öz yetiştiren kallamızı uğurladıp, bizim alaçsızlığımızın arkasından pul kazanıyor deyip kârinnetilerin yeri şeyle gurrun verdi. Kambayın girmenin önün buğday uğurlanaymasın deyip potrot yerime hukuk koruyucular ve häkimlikten gelen adamlar gözökçülük etti. Men olara yağıştan yamandan hiç saat diyemedim. Emma olar öz aralarına bir zatlar gurluştular ve son yeri menin yanıma gelip sana buğday gerek gelmedi dedi. Men kime gerek gel, himme gerek dedim. Sonun sonu adam her halta buğdayı 100 manattan pul verip biliyen mi deyip soradı. Men bırak pulumma yönü karastanız derlev kardını tapayınlıydım. Ol adam tayin olup gelmelekenin. Ol, neyse halta gerek olsa kol çukura koydurup derlev arlıydı. Yanına var pulu öz buğdayının buğday satın alan kârinleçinin sözlerine göre. Hakimiyet vekili onu buğdayı öyüne giyecek etme ve ören herisap olmağı hem tavsırıptır ve eğer de tutulsa özlerinin cevap vermeyecektiğini aydıptır. Men olardan korkup durdum. Özüm varmamsan özleri gelip teklif etti. Buğday arağı polisiye, hakimlik işgarlar için pul, para arağı ekenleyip Azatlık bilen gurulşan Dayhan azy ýylgyry aýtdy. Tiýinçler Türkmenistanyň soňky ýyllarda öz ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýänini aýdýarlar we bu kriziň hususan her ýyl 10 çörek gatçylygy we buğday ýorag wagtynaky ogurluklar, polisiýa, milli howpsuzlyk garawçylygy bilen tasdik bolýar. Şuň lewapdan gelen maglumata görä bu sebepde hem orok uğurluksuz geçmeyen. Dene götürağının üç kerten, kabaklı, may, bakar, kaklasan ambarlarına dasalayan buğdayı uğurlayan adamlar anıklarını deyip kavarça etti. Sürücüler harman yol vasıları bilen dilleşip, birlikte hareket ediyen ekenleyip, adatlık bilen anonimlik yağdayını uğurlaşan çeşme etti. Häzir milli howpsuzlyk işgärleri farap, çärjew, saýat traplaryna hem ýygnalýan bugdaý hasylynyň sagaman harmanlara goşulmagyny bir gözegçilige diýerler. Adamlar bolsa bu milli howpsuzlyk ministrliginiň öz taryhyndan iň peýdaly işi diýip gülýärler diýip habar çaýtdy. Döwlet tapşyrykları esasında her hektardan 18 sentner däň almaly. Emma adam bolan etraplarda her hektardan 3-4 sentner buğday hasylyny. Vilayet häkimi ýygnak geçirip başlyklara agdyndan gelenini diýýär. Emma munun peýda ýok diýip alatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Şeýle de Para etrafında bir dayxan birleşiginin başlığının vilayet hakiminin yığınaktaydan hapa sövünçlerine çıdaman dökün su yok vakti nire de vurluğunu. Kapiyine de 40 sapar geldim. Kavul etmediniz. İnni harmanlı heyadır hoca olsunuz adalıksız oluyar diyenliği. Hakimin ol başlığı Milli Hukusulluk Ministerliğine tavsiranlığı havar veriliyor. Türkmen metduvatı yurtta kıyınçılıklar sol sahanını o hoculuğunu emele gelen ağır yağdayı. Buğday hasylynyň milli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gorulşy hakynda hem hiç bir maglumat bermeýär.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Depleyer Avatlı Radyeti. Efirde Havarlar Günlülü Ulen Men Yoksan Anna Orvan. Levap Vilayetinin Dolunuruş Merkezine Medeniyet Kepteli Ünlünün Yogur Kepteli Uvaslanı. Ayın ayağını Türkmen Avadı Prezidentin Gelmeğine ve Teğiz Eskaların Açılışına Katnaşmağına Varasılıyar deyip Yerli Havarçı Havar Veriyar. Her yıl Kurvan Ulu Berdim Hümmedi'nin doğulun günü bilen tamamlanayan medeniyet kepteliği Levap'ta 21. yılından başlanmalı ve Prezident bu sevte 24-28. yılın aralığına sapar eder ödülüyor. Sevtin uçur mendirinden kaydayan arkada köçesinin uğruna ekilen bağlar 14 suğmaşin ile güçlü basış hastalığına yuğuluyar ve suvarlıyar. Elektrik işgarları prezidentin görecek yollarının uğruna akçırıların sütünlerini renkleyar. Lampaları çalsırıyar. Şehrin arasasılık işgarları iyir saat 6'dan 11'e. Öğlen saat 16'dan 21'e senli aeroporttan şehre gelen yorun uğrunu sıyırıp süpürüyar deyip kavarsa etti. Tevhid payitahtının arasasılık kulluğunun işgari adatlık külön sökvettes olup inni 20 günlap şeyle olacaktuğunu. Adamları gece günün izleyemen işletecektiklerini gurrun verdi. Aliyan aylığımız 1200 manat. Onun ağzından 50 manatı süsü satın almağı diyar. Sağaman şu çeyreğini hem soğusok, son yine 2 ay arkamıza şemal çalar. Emma sentyavrda yine de iş köpölür. Sebebi maslahat doğar. Türkmen avatta geçmeliydiler. Bizim işimiz sonuna has köpölür deyip Türkmen avadın arasasılık müdürlüğünün işgara etti. Prezidentin 2018 yılda kararına layıklıkta Levap'ta kurulayan Avva Yunasi şu ayda tayyar edilmeli. Ağoyun kuruluşu iki smenada, gece günlüğün doğamını dinman alınıp parlayar. Onun taş tövürüğünü bağ ökülüyor. Önündeki meydançı terden asfaltlanıyor deyip kavarsa etti. Şeyle de Sayol'un uğrundaki idare kerhanaların ön tarafı terden renkleniyor. Aeroportun prezidentin olacak yerine çenli aralıkta 14'ü yürütülüştürülen avtokran ulanıp sıra sütünlerini ağır renk gülen. Oğulhanın 8 vuruşlu yıllığı şekilinde yatalan belegleri olsa bürünç, tılla renkleri bilen renkleyerler. Gizli saat 12'den sonra yollarda avtolog hareketi kesilenine Sayol'un uğrundaki avtokranlar hasta köpölüyor. Arkada Sayol'un uğruna uğurlayan köp katlı yaşayış sahalarının kuruluşunu tamamlamak için hem gizli ünlü işleyerler deyip kavarsa etti. Bir yerde kurulayan 17 zayimun ünlü gecelerine bağ ökmeği işleri arınıp parlayar. Bu işler için hatta beylik sevitlerden hem yürütülüştürülen avtomobiller kömüge çağırılıptır. Umuman alınanla medeniyet kepteliğine Gavat Levap'ta 3 sani ulu desga, Ağve Yunasi, Kerkeğinin tədi hova mendili, çerce ve travını kurulayan gaz turbinali elektrik kökedi davaralı yagdaýda açylyp ulanmaga berilmeli. Bularyň içinde iň ýyly galyan awy binatynyň guruluşy. Gije günni işlense de bu bina entek doly taýinlerlip habarçy bilen gurulaşan guruluşy işgara etdi. Bundan başka aeroporttan aydan yolun uğrundaki veykeslerin köpürlerinin hayatlarını renkleyerler. Ekskavatorları getirip veykeslerin içini ot çöpten araştırıyorlar. Yurdun ötüşünü makavatlandırayan suratlı sütünleri, çatırıklardaki svetoforları yuvar diyarlar. Yoğurların çılıklarını terden sılıyarlar deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın Kronikası Neşeri'nin 9. yılındaki mağlumatına göre Türkmenabat'taki Avoy binasının kuruluşu gününü işleyen 40 yaşlı işçi 4. yılında. İş yerine huşunu yitirdi ve 5. yılında aradan çıktı. Türkmenabat'ın köpürlük hastahanasının lukmanları onun infarkt dolanlığını anıkladılar. Yönü kömek edip bilmediler deyip neşeriye diyar. Alatlık bu mağlumat kadarlıkça başka kararsız çeşmeler arkalı tasdikladıp bilmedi. Kanun oyuncu Türkmenistan'ı cemiyetin ve devletin en kımmatlı hazinesi adam hesaplanıyor. Rayatların sağdın hem korksuz rekmet şeritlerine hukukları var. Devlet adamların deyince alma için hem de işten boş vaktini peydalanma için amatlı şeritleri de ödüyor. Emma durmuş yüzünü rayatlar hususanla prezidentin adına şiyan davaralı çareleriyle bağırlıkta en pes aylık tölevleri bilen ya da tölevsiz. Hatta dinç günlerinde ve iyi sağladığından tasar hem ağır. Öz istemeyen işlerini etmeye mezur ediliyor deyip hukuk koruyuculara ediyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimiz halkara temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Lukashenko'nın doğduğu Tikhanovskaya Gunvatar Belarus rejimine karşı Hafberg sanksiyaları girdimege çağırıyor. Belarus'un opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya Gunvatar Aleksandr Lukashenko'nın hükümetine karşı Hafberg sanksiyaları girdimege çağırdı. Bu avtoritar dolandırıcının rejimine ziyan yetirmek için sanksiyaların yeketek usulduğuna itti. Öngünlü istilim gollümü son siyasetçi olan Tikhanovskaya 8. yunlu Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun başfinasında sözlen sözüne hazır devam ediyen siyasi krizis dövrünü dünyanın Belarus halkının başını getiriyen kıyınçlıklarına düşünmeyonun zerurduğuna itti. Bizin ehlimiz rejim polisi ve harvlar için tölü gedip bilmediyali onu iktisatta aydan bövütte bilecektiğimi de düşünüyer deyip Tikhanovskaya Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Amerika'nın sesi bilen hizmettaşlıkta yürüdiyen Rus dilli hazırkı zaman kanal veren ekskluziv interviusunu aytti. Tikhanovskaya özünün hem de maşgalasının hoopsuzluğundan korkup 9 avgust prezident saylawlarından bir gün soň Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Goldawçylary prezident saylawlaryna Tikhanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary barada aýyplamalaryň arasynda ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko Berlinden soňra protestler döredi. Munyň ideýany etsenlik başga pikire garşy howpsuzlyk resmiýetleriniň alyp baran basyp ýatyrmalaryna onlar çömün Belaruslu tutsak edildi. Zorluklarda bir näçe protestçi öldürildi. Käbir adam hukuklaryny goraýjy guramalar tutsak edilen adamlaryň käbirinin howpsuzlyk resmiýetleri tarapynyň gynalýanlygy barada ytybarly subutnamalaryň bardygyny aýdýarlar. Ýagdaýa reaksiýa hukmuny Ýewropa Bileleşigi Birleşen Ştatlary, Kanada we beýleki ýurtlar Lukashenkany Belarusyň kanuny lideri hukmuny ikrar etmekden ýüze burdy. Hemde oňa we bir näçe ýokary derejeli Belarus resmiýetlerine garşy sanksiýa girdi. Lukashenko geçen aý Belarusyň howa giňişliginden geçip barýan Ryan Air ýolagçy uçuşyny Minsk'a konmağa mecbur edip kanun koruyucular, sosyal medya aktivisti Roman Protasevich'i derhal tutsak edenden sonra Lukashenko'ya karşı berk çare vermek çağırışları hasta güçlendi. 7-nji ýyluna çap edilen beýanatda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça garaşsyz ekspertleri ýurtda media azatlyklarynyň ýagdaýyny gara girdap päsiýetlendirip Protasevichiň desini boşadylmagyna çağırış etdi. Ýewropa Birleşigi Belarus boýunça 3 tapgyr sanksiýa girdi, aktivlerini döndürdi we 88 adamy şol sanly Lukashenkanyň özüne we 7 gurama wiza gadagançylygyny girdi. Ryan Air bilen bagly hadisadan ozalan Birleşik käbir ýokary derejeli resmiýetleri nişana alýan 4-nji sanksiýa tapgyrynyň üstünlüğini işleýärdi. Washingtonyň görýän çäreleri bu urda Brüsseliň berýän jogabynyň aglawasyny şöhlelendirýär. Lukashenko hökümetiniň repressiw çäreleri ýygnaşdyrylýan ona garamazdan Tihanovskaya öz watanyna ýakyn wagtda demokratik özgeriş boljakdygyna umyt bildirdi. Belaruslar ýurdun içinde de halkara arenada da görüşýärler. Köp işler teýdeni we gizlilik bilen belaruslaryň öýleri tarapyndan ýerine ýetirilýär. Adamlar rejimi sarsdyrmak üçin täze usullary oýlap tapýarlar diýip Tihanovskaya aýtdy. Şol gün Lukashenko ýurtdaky demokratiýa tarapdary hereketine garşy basyp ýatyrmalaryň arasyna erkin maglumat akymyny we raýat hukuklaryny çäklendirýän jinayet kodeksine girdiren üýtgetmelere gol çekdi. Şeýle-de Tihanovskaya halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni Belarusa çekmek tagallalaryny dowam etdirjekdigini aýtdy. Ol Çek senatynyň spikeri Miloš Visterçiliň çaklygy bilen 6-njy ýunyň 4 günlük sapar bilen Çek paýtagtyna geldi. 7-nji ýunyň Tihanovskaya Çek senatyna duşuşyk geçirdi we köne şäher skwerini bir näçe ýüz adamdan ibaret mahallanyň öňünde söz sözledi. Çekiýa Respublikasyna we ol ýerde ýaşaýan Belaruslara berýän ýardymlar üçin minnetdarlyk bildirdi. Hazirda 8-nji ýunyň Tihanovskaya Çekiýanyň prezidenti Miloš Zeman bilen duşuşdy. Zeman Tihanovskayanyň gaýdawsuzlugyna özüniň haýran galýanlygyny mälim etdi we oňa goldaw sözlerini beýan etdi. Prezidentiň metbuat sekretarynyň ýazan tweetine görä Zeman Belarus oppozisiýa liderini Ýewropanyň iň soňky diktatoryna garşy ýeňiş arzuw etdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan olum radi. Awganistan, Özbegistanyň hem Täjikistanyň elektrik tuk satyn alýar. Paýtagt Kabulyň belli bölegi Özbegistanyň iberlýän elektrik tuk bilen üpjün edilýär. Türkmenistanyň hem paýtagt Kabuly elektrik akymyny ugratmak boýunça guruluşyk işleri planlaşdyrylýar. Ýöne elektrik geçirjisine jeňçiler izgiderli ziýan ýetirýär. Talan geçelgesinin kolayında düğün akşam elektrik geçircisinin iki sütünü düğümünde bomba yerleştirilip uyran edildi. Şuğurda 3 tane şüphelinin tutsak edilendiğini yol gödökçülge kulluğunun komandiri Mustafa Cebil Tıracı aitti. Sütülleri onların uyran edendiğinin guman edilendiğini Cebil Tıracı malum etti.
Sena Tarayım Şahı Maşkuk Bayagara'da Mutari Kurlu Felen Mo Tızgir Gedim Cüzyodur.
Kabulyň Demirgazygynda yerleşen Perwan welaýatynda da näbelli hujumçylar elektrik geçirjiginiň sütünlerini ýumurdy. Perwan welaýatynda hökümet tarapdarlary güýçli hasaplanýar. Şoňa garamazdan bu welaýatda da elektrik geçirjiginiň 8 sütünini hujumçylaryň bomba ýarap ýykandygyny Perwan welaýatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Abdulhalyk aýdýar. Sütünleri weýran edenlikde aýplanyp hiç kimin henüz tutsak edilmeýändigini ol maglum edýär. Elektrik geçirjisine ziyan ýetirýärlikde hökümet resmileri Talibany aýplar. Taliban hereketi emma bu ayplamaları reddetýär. Ýöne İslam döwleti atly topar paýtagt Kabulyň Garabag atly etrabında ýumurlan sütünleri özlerini weýran edendigini boýun aldy. Paýtagt Kabuly elektrik geçirjisiniň ugry Demirgazyk Awganystanyň Baglan welaýatynyň üstünden geçýär. Bu welaýatda da jeňçiler elektrik geçirjisine zefer ýetirýär. Baglan welaýatynyň iki etrabyny Taliban söwüşçileri basyp aldy. Welaýatyň böleki etraplaryny hem basyp almak üçin Taliban yaralıları öz hücumlarını devam ettiriyor. Raýat ähmiýetli desgarlara da jeňçiler hücum edýärler. Baglan welaýatynyň Şeýh Jelal atly ýerinde düýün akşam ýüzleri örtüli näbelli yaralylar mina arasalaýjylaryň lägerine hücum etdi. Hücumçiler 10 sany mina gözleýiji işçini atyp öldürdi. 16 minaçileri yaraladı. Hücumçilerin Taliban yaralıları bolonluğunu Baglan'ın merkezi etrafının hakimi Seyit Kemal Gördek belledi. Bu uğurda derneği işlerinin geçirilenini hakim bildirdi.
Mesela afradu şerbeti Taliban laskasa dehilatrıs musisi mayinfaka şahadat rasa ulidi.
Talibanlar bu hücumda öğlerinin dahilinin yokluğunu beyan ediyar. Mina arasalayıcı kurama Afganistan boyunca yere gömülen minaları gözlüğüne devam ettiriyar. İnsaniyete hizmet ediyen bir taraf kurama bulunduğuna karamazdan helioturist adlı kuramanın işgarlarını hem cengçiler nişana alıyarlar. Baglan velayeti payitaht Kabul ile Demirgazyk Gündoğru Afganistan Afganistan'ı birbirine bağlayan çatırıkta yerleşir. Cengçiler Mazar Kabul Şayoğlu'na da vehemsal yer. Bağlan velayetinin Çeşmeşir adlı yerinde Şayoğlu'nun uğrunda Talibanların bağırlağı nukadı var. Olur yük ulağlarını saklap salgıt aliyarlar deyip bilirmeliler aydiyar.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.